እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ከምዝፈቐድካዮ ይኹን፣ ከምዝሰርዕኻዮ፣ ከምዝመደብካዮ ይኹን፣ ከምዝሓሰብካዮ
እንደው ከፊተ ዩ ቤተ ከም እዚ ግዜ ስለ ዝረኸብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግኖ። ሎሚ ነፅንዖ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ዘሎ ካብ ቁፅሪ 28 ክሳብ 30 ዘሎ እዩ። እዚ ብዙሓት ሰባት ንፈልጦ ኢና። እዚ ካብ ክርስቶስ የሱስ ተዓደምናዮ ዕድመታት እዩ ነው እንጂ ናብኡ ቅድሚ ምእታውና ግን እስኪ ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዜና ነመስግነካ ነዚ ግዜ ስለ ዝሃብካና፣ ሎሚ እውን ህዝካ ክተምህረና መንፈስ ቅዱስካ ስለትልእኸልና ዜና ነመስግነካ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብዚ ቓል ክንረኽቦ ዝግባአና ንልብና ዝስወር ንህይወትና መማሓሽ ዝኸውን ናባኻ ዘቕርበና ህይወትና ዘልምዕ ክኸውን ንፅሊ። ኩሉ ከም ፍቓድካ ይኹን ብጎይታ የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣቱም ኩልኹም ትፅዕሩ ፆር ዝኸበደኩም ኣነ ከዕረፈኩም እናባይኑ ኣነ ለዋሀ ልበይ ትሑት እዩ ኣርእቶይ ፈኪስ እዩ ፆረይምን ቀሊል እዩ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ካ ተምሃሩ ንነፍስኹም ካ ዕረፍቲ ክትረኽቦ ኢኹም ይብል። እዚ ዕድመ እዩ ይዕድመና ልኩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብባህልና ሰብ ክዕድመካ ከሎ ብጣዕሚ ተገዲስካ ኢኻ ትኸይድ። ዕድሚኡ እምቢ ትብሎን ኢኻ ዕድሚኡ እምቢ ምባል ማለት ነቲ ሰብ ዘለካ ክብሮት ኢኻ ትገልፅ። እዚ ዕድመ እዚ ግን ካብ ተራ ሰብ ኣይኮነን ተዓዲምና ዘለና ካብ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንወዲ ሰብ መድሕን ክኾን ኢሉ ፍቕሪ ግዲልዎ ሰማይ ገዲፉ ዝመፀ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኢና እዚ ዕድመ ንቕበል ዘለና። እዚ ዕድመ ናባይ ንዑ ኣብ ካልእ ቦታ ኣይኮነን ዝዓደመና ዘሎ ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ናብ ቤተክርስትያን ንዑ ይበለናን ናብ ሃይማኖት ንዑ ይበለናን ናባይ ንዑ ናብ ክርስቶስ ናብ በዕሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመፅእ ኢና ዝዕድመና ዘሎ። ንምንታይ ናብኡ ንመፅእ ኣቕሚጡልና ኣሎ ኣነ ከዕረፈኩም ናባይ ንዑ። ምክንያቱ እዚ ዘለናይ ዓለም ዕረፍቲ ኣልባ ዝኾነ ዓለም እዩ። ስራሕ በዘሎ፣ ትምህርቲ በዘሎ፣ ገለ በዘሎ በዘሎ መዘና ዘይብሉ ከርተት ኣሎ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ዕድመ ክዕድም ከሎ ኣብቲ ዘመኑ ኣብቲ እስራኤል እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ሸኹም በዚሕዎ ነይሩ። እተን 10 ትእዛዛት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብማይት ትእዛዛት ተራቢሐን እየን። ፆር በዚሕዎ ነይሩ። ፈሪሳውያን ነቲ ህዝቢ ፆር ፅዒኖም እዮም ነይሮም። እሶም ባዕላቶም ክገብሮ ዘይክእሉ ፆር ኣብዚሕምሉ ነይሮም። በቲ ክዳይ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ሮም መንግስቲ መሓድሮም ስለዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ንሮም መንግስቲ ስለዝነበሩ መግዛእታዊ ተፅዕኖ ነይርዎም። ስለዚ ሰብ ሕጉስ ኣይነበረን። ዝባኸነ ሰብ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ርእይዎም ኣንቱም ፆር ዝኸበደኩም ኣንቱም እትፅዕሩ ትደኽሙ ብነብስኹም ብስጋኹም ዝኽበ መፍትሒ ኮነኒ ኢልኩም ትገብሩ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ሰባት ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ኢሎም። ሎምን ዝፃውዒት ህያው እዩ። ብዙሓት ኢና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሒቕና እንጀራ ክንምእርር ኢልና ዕረፍቲ ዘይብሉ ሓደ መዓልቲ እንኳ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃሉ ክነንብብ ወይም ቤት እግዚኣብሔር ክንርከብ ወይ ምስ እግዚኣብሔር ክዛረብ ኢልና መደብ ዘየውፃኣና ሰባት ግን ኩሉ ነገርና ከርተት ንብል ሰባት ብዙሓት ኣለና። ጥኺምና ንመፅእ እስ ብወገና ዘምፃ ናይ ዕረፍቲ ንብሎ ናይ ቴሌቭዥን ሪሞት ሒዝና ቴሌቭዥና ሒዝና ንኸይድ ኣባ ከለና ንድቅስ እዚ እንታይ ርእና ብስጋ ደኺምና ኣለና ብመንፈስ ደኺምና ኣለና። ሎሚ እዚ ዕድመ እዚ ንኩላትና ሕያው እዩ። ካብዚ ዕርፉ ካብዚ ነገር እዚ ተወገዱ ንዕሞ ናባይ ምሳይ ተላዘቡ ምሳይ ተዘራርቡ ካባይ ጉልበት ክትረኽቡ ኢኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቀንዲ ዕላሙ ናብ ምድሪ ዝመፃሉ ሰባት ካብ ሓጢኣት ክግገዱ ክረሕቁ እዮም። ሓጢኣት ዕረፍቲ ኣልባ ገይርዎ ዩ ዓለም ብኩናት ብዓመፅ ብዝተፈላለየ ስርዓት ኣልባ ዝኾነ መንገድታት ዕረፍቲ ክንስእን ገይረዋ ዓለም ሓጢኣት። ካብ ሓጢኣት ዕረፍቲ ኣይርከብን እዩ። ኣብ ናይ ሓጢኣት ዓለም ኮይንካ ዕረፍቲ ይርከብን እዩ። ዕረፍቲ ክርከብ ዝኽእል ሓጢኣትካ ደርቢኻ ገፅካ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትምልስ ከለካ እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትኮን ከለካ ዕረፍቲ ይርከብ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ይፈልጥ እዩ። እሱ ዝህቦም ዕረፍቲ ንዘለኣለም ዕረፍቲ ዝህብ ሰላም ዝህብ ዘቕስን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ንዑ ናባይ ኣዕርቡ። ኣነ ለወሀ ልበይ ትሑት እዩ፣ ኣርዑተይ ፈኩስ እዩ፣ ፀረይ ቀሊል እዩ ይብለና። ሓደ ትሕትና ዘሎ ኣምላኽ እዩ። ድኻ ኣይፈሊ ሃፍታምን ድኻታትን ዝፈላለዩ ፃዕዳን ሓበሻን ዝብል ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፍጥረቱ ከም ሓደ ዝርኢ ንኩሉ ድማ ብትሕትና ዝቅበል እዩ። እንተ ዳ ሪኢኹሞ ኣብ ጎይታ ድራር ጎይታ ክቐርብ ከሎ ኣብቲ ቅድሚ መስቃሉ ንኩሎም ደቂ መዝሙሩ እግሮም ሓፂቦም እዩ። ነቲ ዝሸጦ እኳ ይሁዳ ከይደረበ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ሓደ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ብትሕትና እዩ ዝርኢ። ካልይ ልበይ ካልይ ለዋ እዩ። ሓደ ሰብ ክፅገም ኣይደልን እዩ። ፀገም ክርኢ ከሎ ዝሕዝን እዩ። እዚ ንሪኦ ንቐላሉ ነቶም መጓሰይቲ ስኢኖም ከም ዝመፁ ኣባጊዕ ዝኮይኑ ዝተሰምዖ ብኣሽሓት ህዝቢ ክዕርፉ ኢሎም ምስከዱ እቲ ህዝቢ ተኸትልዎም እዩ። ሕጂ ርእዎም ብጣዕሚ ሓዚኑሎም ምሂሩ ኣብ መወዳታ ማስኡ ደቂ መዛሙርቱ ይመስ ኣሎሞ ኣፋንዎም ኢሎሞ ናበይ ነፋኖ ዘለኩም ኣቀርቡሎም ክንብሎም በተን ሂደት ኣብቲ ማእኸል ህዝቢ ዝተረኽባ ዓሳን ቅጫን ባሪኹ ኣትረፍሪፉ ልዕዎም። እዚ ልውሃቱ እዩ ዘርእየና። ንማንም ሓጢአተኛ ይኹን ፃዲቅ ይኹን ንሱ ኣይፈልይን እዩ፣ ንኩሉ በረኸቱ ይረክብ። ካልእ ፀረይ ቀሊል ኢሉ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀሩ ቀሊል እዩ። ፀርና ዝስከመልና ስለ ዝኾነ ፀር ዝህበና እሱ ቀሊል እዩ። እቲ ዝኸበደ ፀር ናይ ሓጢአት ተሸኪሙልና እዩ። ኣነ ከም ናይ ሓጢአት ፀር ዝኸበድ የለን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝህበና ፀር ግን ቀሊል ፀር እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ከርተት ዘብለና ዕረፍቲ ዝነሳእና ናይ ፖለቲካ ፀር፣ ናይ ኢኮኖሚ ፀር፣ ንማሕበራዊ ርክባትና ፀር፣ ንሃይማኖታዊ ግጭታት ፀር፣ ናይ ዝኩሉ ፀር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክወስዶ ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎ። ናብኡ መፂና እንታይ ና ንረግብ? ዘለና ፀር ነራግፍ፣ ዘለና ሸክም ነራግፍ። ስለዚ ፀርና ስወስዶ ሕጂ ንዑ ክብለና ከሎ ናብ ቤት ሃይማኖት ኣይኮነን ዝፀዋዓና፣ ናብ ቤተ ክርስትያን ኣይኮነን ዝፀዋዓና፣ ወይ ድማ ፀሎት ፕሮግራም ኣይኮነን ዝፀዋዓና፣ ወይ ናይ ባይብል ስተዲ ፕሮግራም ኣይኮነን ዝፀዋዓና። ኩሉ ነፈንታናና ንዑ ክነረክቦ እስኻ ትፈልጥ፣ እስኻ ድላይካ ግብር፣ ሂወተ ይበካ ኣለኹ፣ ናብ ዝመርሓኻ መርሓኒ ኢልና ክንቅበሎ እዩ ዝሓተና ዘሎ። ብዙሓት ሰባት ቤተክርስትያን ዝመፁ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። መፅና ግን ክርስቶስ ከይረኸብና ክንምለስ ንኽእል ኢና። ኣብ ቤተክርስትያን ምህላውና ኣይኮነን ሕጂ መሰረት ክርስቶስ ረኺብና ኢዶ፣ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ ዶ፣ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ዶ? እዚ ተወሰነ ሕጂ ካ ዝዕድመና ዘሎ ንዑ ናባይ ክብለና ከሎ ናብኡ ኢና። ማርታን ሜርያምን ማርያምን የዘክራኒ። ማርያም ኮፍ ፊላ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዝምህሮ ነገራት ትርኢ ይሰምዕ ነይራ። ማርታ ከዓ ነቲ ጎይታ ክተሐጉስ ኢላ ነውነጆ ዕግርግርግርግር ትብል ነይራ። ኣብ መወዳታ ጎይታ ግዲብለካ እንዲዩ ሳ ኮፍ ኢላ ኣነ እናደኸም ክብለት። እዚ ነገራ እንታይ እዩ? ማርያም ዝመረፀቶ ፅቢቃ ትፈልጥ እያ። ፅቡቅ ነገር እያ መሪፃ። እንታይ መሪፃ? ትሕቲ ክርስቶስ ኮይና እቲ ዝግባእ ቃል ክትወስድ። ሎሚ ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ምርካብና ኣይኮነን። ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ከተረኺብና ኣብቲ ሰንበት ትምህርቲ ውሽጢ ዘሎ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንረኽቦ ንድሕር ዘይክኢልና እዝንና ሰሚዑ በዚ ሓደ እዝንና ወፅ ኣብ ልብና ዝተርፍ ነገር የለን። ንምንታይ እቲ ክርስትና ሂወትና ትኹምን ዝለሓልሐን ኮይኑ ስለምንታይ ሃገር ተበላሸ? ክርስትያን እንተዝፅሊ፣ ክርስትያን ከም ክርስትያን ክተዝነብር፣ ስርዓት እንተዝክመሓሽ ይኽእል ሃገር ክትመሓሽ ትኽእል። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ዕላማ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተዝኸውን ሰብ ኣም ተበላሸ ነይሩ። እቲ ክርስትያን ያው እዩ፣ እቲ ፖለቲከኛ ያው እዩ፣ እቲ ዓለማዊ ያው እዩ፣ እቲ ክርስትያን ያው እዩ። ኣነ ፍልሊ የለን ናብ ቤተክርስትያን ምኻድ ፍልሊ እምበር ኣብ ሂወትና ንነብሮ ናብራ ንዛረቦ ቃላት ንጥቀሞ ነገራት ንሪኦ ኣመለኻኽተና ተሓሳስባና ምን ፍልሊ የብል። ከምቲ ፖለቲከኛ ሓደ ሰብ ዝፀልእ እስኻ ከምኡ ካ ትፀልእ። እዚ ሕማቅ ክርስቶስ ዝብለና ዘሎ እዚ ዘጉብጠኩም ዘሎ ዓለም ተሰክመኩም ዘላ ሸክሚ እሱ ደርብይዎ ናተይ ፆር ቀሊል እዩ። ናባይ ንዑ ናባይ ምስ ትመፁ ድማ ዕረፍቲ ትረኽቡ፣ ሰላም ትረኽቡ፣ ሰማያዊ በረኸት ትረኽቡ፣ ምድራዊ በረኸት ትረኽቡ። ኩሉ ሂወት ብዘይ ክርስቶስ ትርጉም የብሉን። እሱ ካ ዝብለና ዘሎ ብዘይ በኣይ ሓንቲ ነገር ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ሞ ንዑ ናባይ መከራ ክውገድ መከራኹም ክውገድ ትደልዩ ኣለኹም ንዑ ናባይ ሽግርኩም ከልግስ ትደልዩ ኣለኹም ንዑ ናባይ ናባይ ምስ ትመፁ መፍትሕ ኣሎ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 10 ንዑ እግዚኣብሔር ምዃነ ይፍለጡ ረፉ ይብለና። ኣነ ዝፈትዋ ፓርቲያ እስኪ ናብ ኣምልስ ኢናነብባ። ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነ ኣስተብሉ፣ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ልዕል ክብል፣ ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ። ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምባና እዩ። 11 ምስ ቀፀልና ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ህድእ በሉ ህድኣት ካብ ዕረፍቲ ንላዕለ ህድኣት ርግእ ምርግጋ እዩ ስለዚ ህድእ በሉ ኒሆነ ጆይ ትበሉ ዕግርግር ትበሉ ዘይትኽእልዎን ትኽእልዎን ኣይትሰከሙ ፆር ኣይተብዝሑ ሎሚ ህድኣት ተሳኢኑሎ ሓዲኡ እዚ ከይሰብ ተሳኢኑሎ ኣነ ሓደ ግዜ ዝገርመኒኣሎ ናብ ቤተ ክርስትያን ሰዓት ሰርተ ሓደ ፈረንጂ ይመፅእ ሰብ ተመሊሱ ሰዓት ርኢ እቲ ቀልቡ የለን ምስቲ እግዚኣብሄር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ይፀልእ ዘሎ ወይ ምስ እግዚኣብሄር ወይ ከዓ ምስ ዓለም ክልተ እግሪ ስለ ዘለካ ክልተ ኦም ኣይትወፅን ኢኻ ክልተ እግሪ ስለ ዘለካ ብክልተ ድልድ ኣይትሓልፍን ኢኻ ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንብለና ዘሎ ንዑ ናባይ ኣነ እውን ዕረፍቲ ክበኩም እየ ንህይወትኩም ዕረፍቲ ነፍስኹም ዕረፍቲ ክበኩም እየ ንዑ ናባይ ካብኣይ ተምሃሩ ካብ ክርስቶስ እንታይ ና ንምሃር ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኮዩ ብናተይ ስም ብናተይ ከንፈር ብናተይ ልሳን ሽሙ ክላዓል ዝግብኦ ኣይኮነን እኮ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ መስቀል ከዓ ንዓይን ንኣኻን ዋጋ ዝኸፈለ ንዓይን ንኣኽን ዋጋ ዝኽፈለ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሩህሩህ ህያዋይ ኮይኑ ዳኣ እምበር ከምናትና ባህርን ከምናትና ጠባይን እኮ ኣይግባኣናን እዩ ሰንበት መልኣኽ ንኸውን ንዑ ንመስል ቤተክርስትያን ኣቱ ካብ እሁድ ክሳብ ዓርቢ ድማ ዝወፃና ዓለማውን ሸይጣን ንኸውን እዚ ዩ ሕጂ ዝፀልእ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዑ ግደፉ ምሳይ ኩኑ ሶኒ ምሳይ ሶሉስ ምሳይ ረቡዕ ምሳይ ሓሙስ ምሳይ ዓርቢ ምሳይ ቀዳ ምሳይ እሁድ ምሳይ ኩለንተናኹም ሃቡኒ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ምስራዕ ኣይኮነን ናይ ባይብል ስተዲ ፕሮግራም መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ምስራዕ ኣይኮነን ቤተክርስትያን ምምላስ ኣይኮነን ዘድሕነኩም ምሳይ ምስትኾኑ ምሳይ ናይ ውልቅኹም ርክብ ክህልወኩም ከሎ ዕለት ዕለት ምሳይ ክትነብሩ ከለኹም ዕለት ዕለት ምሳይ ህይወት ክህልወኩም ከሎ ምክንያቱ ክርስትያናዊ ዕብት ዝመፅእ ዝኽእል ዕለታዊ ርክብ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክህልወና ከሎ ጥራይ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ኣብ ፑል ቤት ፑል ክትፃወት ውዕል ናይ ዕለታዊ ፖለቲካዊ ትንታነ ተሎ ትሰምዕ ትውዕል ትዛረብ ትውዕል ስኻውንቲ ትንትን ስኻውንቲ መንገድታት ትሕብር ቀዳም ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ቃል በዛ እንደበትካ ትዛረብ ካብዚ ይሰውረና ንሕና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመቻኣና እንድሕር ኮይና ንሕና ኩሉ እንተና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕር ሂብናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣና ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣነ ዝራብ ይፅላዕኒ ይላት ኣለው ኣብ ቤተክርስትያን ኣብቲ ጫፍ ናይ መወዳታ ፍደገ መእተዊ ኣብ ጫፍ ናይተን ቆልዑት ምንታሽ ኣብኡታት ሒዞም ስብከት ዝካየድ ናይቲ ሰባኺ ባህሪ እዚታት ኣበር ከውፅኡ ዝውዕሉ ኣሎ እዚ ሕጂ ናብ ቤተክርስትያን መፅኦም ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መፅኦም ማለት ኣይኮነን ምስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝራኽብሎ ማለት ኣይኮነን እዚም ሰባት ንነብሶም ፍርዲ እናተኸከቡ እዮም እንዲያውና ነዛሕዘነን እንታይ መስለካ ኣዝኻ ብዛዕባ ነብስኻ ብዙሕ እናፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ ልዕል ክተብላ ነዛ ነብስኻ ንስኻ ዝሓሽካ ጌርካ ክትከይድ ክትከለኻ ዝጎደለካ ስለ ዘይትፈልጥ ኣብ መወዳታት ጥፋት ኢኻ ትኸይድ ሓደ ዝፈትዎ ዓርከይ ነይሩ ስምራ እንታይ ይብል እዞም ብሰብ ዝውዕሉ ነብሶም ርስዑ ኢል እቶም ብሰብ ዝውዕሉ ነብሶም ርስዑ ም ነብሶም ጥዒት እያ ካልእ ሕሙም እዩ እሶም ፃድቃናት እዮም ካልእ ሓጢ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚይኮነን ናብ ቤተክርስትያን ዝፅዋዕና እዚይኮነን ናብኡ ክንመፅእ ከለና ዝደልየና ንሕና እውን ሓጢኣተኛ ምኳንና ፈሊጥና ንሕና እውን ብሓጢኣት ምክንያት ዝተሰከምናዮ ፆር ከም ዘለና ፈሊጥና ንሕና እውን ፆር ዝኸበደና ሰባት ምኳንና ፈሊጥና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንመፅእ እዚ ፆር የብለይን ኣነ ፆረኛታት ይኽድዎ ኣነ ሸክሚ የብለይን ኣነ ፀሎት ኣይከይድኒ ዝፅሉ የብለይን ዝብል እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይደሊ ዘይፅሊ ወይ ድማ ሸክም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምፅእ ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ብጣዕሚ ንጋጊ ኣሎ ስለዚ የሱስ እንታይ ኢሉ ኣቱም ኩልኹም ፀሩ ፀርኩም ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ስለዚ ትዕድመ ንኩላትና ዝምልከት እዩ ምክንያቱ ንሕና ዲዘርቭ ንገብሮ ነገራት የብልናን ፃዲቂና ኢልና ንዛረበሉ ነገራት ይብል ኩላትና ተዓዲምና ኣለና ነቲ ዕድመ ድማ ተቐቢልና መፅ ይሃተና ኢየሱስ ክዕድመና ከሎ እንታይ ክገብር እዩ ትዕድመና ዘሎ ዕረፍቲ ክህበና እዚ ዕረፍቲ ተራ ዕረፍቲ ይኮነን መንፈሳዊ ዕረፍቲ እዩ መንፈሳዊ ፈውሲ ንረክበሉ ዕረፍቲ እዩ ኣብ ክልተ ዘፍጥረት ክልተ ክልተ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝገበሮ ግብሪ ካብ ኣበሳ ሰብዒቲ መዓልቲ ፈፀሙ እሞ ብሰብዒቲ መዓልቲ ድማ ካብቲ ዝገበሮ ኩሉ ግብሩ ዓረፈ ክደግሞ እየ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝገበሮ ግብሩ በታ ሰብዒቲ መዓልቲ ፈፀሞ ብሰብዒቲ መዓልቲ ድማ ካብቲ ዝገብሮ ኩሉ ግብሩ ዓረፈ ስለዚ ዕረፍቲ ናይ ፍፃሜ ናይ መልኣት ጉዳይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ደኺሞ ኣይኮነን ወይ ሰልቺዎ ኣይኮነን ዓሪፍ ክገብሮ ዝግብኦ ስራሕ ኩሉ ፈፂሙ ስለዚ ምስቶም ፍጥረታቱ ነቲ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ንዑ ሒዙ ዓሪፉ እዚ ዕረፍቲ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ሓሲቡ ዝሰርሖ ፈውሲ እዩ ነብስና ክትዕርፍ ከላ ብመንፈስ ትፍወስ ብኣካል ትፍወስ ብኣእምሮ ትፍወስ ብጥበብ ትፍወስ ብማሕበራዊ ጉዳያ ድማ ትፍወስ። ምክንያቱ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር 23 ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጓሳይ እዩ፣ ዝጎድለኒ የብለይን፣ ኣብዚ ለምዕሻኻ የደቅሰኒ፣ የንብረኒ፣ የውስኒ፣ ይጓስየኒ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ? ናብ እግዚኣብሔር ክንመፅእ ከለና ኣብ ዝጠጥሐ፣ ኣብ ሰላም ዘሎ፣ ኣብ ዝቐሰነ ነገራት ኢና ንነቱ። ስለዚ እዚ ዕድመ ተራ ዕድመ ኣይኮነን፣ ብዙሕ በረከት ዘለዎ ሰማያውን ምድራውን በረከት ዘለዎ ዕድመ እዩ። ንጉስ ሰለሞን ከምኡ ዝኣመሰለ ሃብታም ኣይነበረን፣ ከምኡ ዝኣመሰለ ተወርየ ንጉስ ኣይነበረን፣ ከምኡ ዝኣመሰለ ንጥበብ ዝመርመረ ንጉስ ኣይነበረን። ግን ኣብ መክበብ እንታይ ኢሉ? ኩሉ ነገር ከምቲ እዩ፣ ብጥበበይ እዚ ነገር ክበፅሕ ኢለ ፈቲነ፣ ብሃብተይ እዚ ነገር ክበፅሕ ኢለ ፈቲነ። ግን ሓንቲ ነገር ዘርውይ ዝሕጉሰኒ ዘደስተኒ ነገራት ኣይረኸቡ። ድሓር ኣብ ምዕራፍ 12:1 ዘረባ ዝዛረብ ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ቁፅሪ ሓደ እዩ እዚ 12:1 ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ባሃይብልን እትብለሉ መዓልታት ዓመታት ከይመፀ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልትታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክር፣ ፀሓይን ብርሃንን ወርሕን ከዋኸብትን ከይፀልመቱ ደበናታት ከዓ ድማ ዝናብ ከይተመልሰ ይብል። ዝፅልመተሉ ብርሃን ትፅነሉ። ብርሃን እንታይ እዩ? ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትፅነሉ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ካባ ክዝቕምጠጠሉ፣ መዓልቲ ከይመፀ ከሎ ገና ብንእስነትካ ገና ክፈታትነካ ከሎ ድኻም ሓጢኣት ናብ እግዚኣብሔር ትመለስ። ፅባሓ ከርክበሉ ኣይጠቕመካን እዩ። ከርክበልየ ከርክበልካ እዩ በዕሉ። ከርክበልየ ከርክበልየ እናበልካ ቃል ከይሃብካ ንስኻ ከይኣተኻ ፀጥ ብለሉ መዓልቲ ክመፅ ኽእል እዩ። ስለዚ ድሕነት ሎም መዓልቲ እዩ። ካብ ማንም ሰብ ኣይትፀበይ። በዕሉ እቲ ዝዓደመካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢዱ ዘርጊሑ ይፅበየካ ኣሎ። ሰለሞን እቲ ኩሉ ዝረኸበ ትርጉም የብሉን ካብ በለ ካብዚ ዓብዪ መምህር የለን። እቶም ናይ ቃልቲ ኪዳን ህዝቢ እስራኤል ዕረፍቱ ክርዩ ዘይከኣሉ ንምንታይ እዮም? እቲ ዝወሰደዎ ቃል እቲ ዝረኸቦ ሰማያዊ በረኸት ምስ ነብሶም ኣይተዋሃደን። ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ኣይዓትወን፣ ንክርስቶስ ኣይተቐበልዎን። ስርዓት ማ ገብሩ ነይሮም፣ ከምኦም ዝፈልጥ የለን ስርዓት። ሰንበት የምልኹ ኩሉ ስርዓት ቤተ መቅደሳዊ ስርዓት ኩሉ ካይድ ነይሩ፣ ግን ክርስቶስ ኣይነበረን። እዚካብቲ ውፅኢት እንታይ ኮይኑ? ናብታ ዝግብኦም መሬት ከይኣተዉ ብዙሓት ጠፊኦም፣ ክልተ ሰባት ጥራይ ማትእዮም ካብቶም ንምንታይ ሓጢኣት ንምንታይ ምርጭኦም መንገዶም ኣካይዶም። ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ደቀይ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ? እዚ ዕድመ ዓብዪ ዕድመ እዩ፣ ክሓልፈና ዘይግብኦ ዕድመ እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዑ ናባይ ዕረፍቲ ክህበኩም የነ ነብሱ። ኣብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክንመፅእ ከለና ኣብ እግሩ ኮይንና ንምሃር፣ ልውሃት ንምሃር፣ ትዕግስቲ ንምሃር፣ እምነት ንምሃር፣ ምእዛዝ ንምሃር፣ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ በረከት ካብኡ ንምሃር። ካብኡ እንድሕር ተማሂርናኻ እሱ ኣብ መስቀል ንሞት ከም ዝሰዓሮ ንሕና ኸዓ በትናቱ ጸጋን በትናቱ መንፈሳዊ ሓይልን ድማ ነዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሓጢኣት ስዒርና ሰማይና ክንበፅሕ ንኽእል። ናብ ሰማይ ንምብፃሕ ንኽእል ዘሉ መንገዲ ሓደን ሓደን ጥራይ እዩ፣ እሱ ድማ ናብ ክርስቶስ ምምፃእ ጥራይ እዩ። ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለኹም ኣይፈልጥን እየ፣ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለኽን ኣይፈልጥን እየ። መፅሓፍ ቅዱስ ምሓዝ፣ ጥቕስታት ምዝርዛር፣ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምርካብ ወይ ይሁዳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምርካብ፣ ክርስቲያን ኢልካ ስም ምፅዋ ክርስቶስ እንድሕር ዘይብሉ እንታይ ይገብር? እስራኤላውያን እኮ ኩሉ ነገር ነይርዎም፣ እግዚኣብሔር ዝኣቦም ስርዓት ኩሉ ነይሮም። ግን እቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ወዲ ጎይታ ወዱ ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ንመርገም ኮይኖም እዮም። ስለዚ ካብ ክርስቶስ ስልዋት ንምሃር፣ ትሕትና ንምሃር፣ ኣርዑትና ድማ ዘቕልል ይኸውን እቲ ትምህርቲ ንምሃሮ። ስለዚ ኩላትና በዚ ሓሳብ እናተፀናዓና እንተኽኢልና እግዚኣብሔር ተረዲእና ፀጉ ተበዚሒልና ናብቲ መንገዱ እንተመፂና ድማ ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ጌራ ተቕበለና ምዃና ክንኣምን ኣለና። እምባርከስ እዚ እናሓሰብኩም ኩልኹም ኣብ ቅድሜኹም ዝቐረበልኩም ዕድመ ተቐቢልኩም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳንኩም ሰሚሩ ፅባሕ ኣብ መንግስቱ ዝርከቡ ሰባት ክትኮኑ ይጽሊ።
መድሓኒ የይክብለኒ ሰምዕ ሳበኒ 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 ቃሉ ኩሉ ጊዜ የጽው ሳበኒ 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 Come on.